Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Līdzās tik nopietnām lietām kā karš un pandēmija, cilvēkus satrauc arī globālā atkrituma problēma. Blakus citiem atkritumiem Eiropā ik gadu tiek radīti 16 miljoni tonnu tekstila atkritumu, no kuriem pārstrādā tikai mazu daļu. Tas iznieko vērtīgus dabas resursus. Arī Latvijā gadā vairāk nekā 26 tūkstoši tonnu apģērba nonāk nešķirotajos atkritumos. Turklāt tādas preces kā jakas, bikses, bet arī piemēram aizkari un paklāji bieži satur ķīmiskas vielas. Pie problēmas risināšanas strādājam Eiropas parlamenta vides komitejā. Ar mūsu lēmumu no 2025. gada tekstila šķirošana jānodrošina visā Eiropā. Tikmēr Latvijā jau no šī gada ieviestas plašākas iespējas šķirot tekstila atkritumus, kas pēc tam, cik iespējams, tiek nodoti atkārtotai lietošanai vai pārstrādēji. Tādējādi mazinās atkrituma apglabāšana poligonos un negatīvā ietekme uz vidi. Liekie apģērbi, apavi un mājas tekstils jānodod īpašos konteineros. Tekstilam jābūt tīram un sausam. Izstrādājumi var būt no dažādiem materiāliem – vilnas, kokvilnas, sintētikas, ādas. Lielāka atbildība par ilgspējīgu ražošanu, pienācīgu pārstrādi un iedzīvotāju informēšanu jāpiemēro lielajām kompānijām. Vienlaikus aicinu ikvienu rūpēties par savām tekstila precēm, lai tās kalpot ilgāk, bet nolietotais tekstils jānodod šķirošanai.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.